Heil og sæl, hlustandi góður, verð hjartalega velkomna viðtekinum. Það liðin og lengilin sem að heilsa ykkur í ja, síðasta sinna þessu tímabili. Með mér að vanda eru ja, Sverrir Örn og ja, Haraldur Örn, sjálfur hitt ég Stefán Marteinn. Við verðum velkomnir.
Já, við erum hér að vanda, velkomin aftur Stefán.
Takk.
Við búin hér hitan og þungan af þessu síðustu vikur og hérna bara gaman að sjá Já. Þig aftur.
Ég náttúrulega þurfti að taka mér andlegt frí hérna í síðasta þætti þar sem að ég var ennþá í sárum yfir undarúrslunum en ég búin hérna mig.
En hérna
heldur samt á það sko að
í Pepsi Max stúdíónu.
Já, heldur samt á það að Sölvi Haralds sko hefur náttúrulega ekki verið með okkur og verður ekki með okkur og Það hafði ekkert með árangur í þér að gera ekki frekar en brotthvarf
Meirum það síðar en það eru nokkur hérna, við erum með er veluna afhending og það er allt til alls hérna í dag
Hann hefur átt nú að gera en hérna, já þetta sorglegi dagur, síðasti þátturinn á tímbilnu en þetta verður vonandi gaman þangað til óvíkjum bara grátið eftir þátt
Megum við samt ekki koma því að framfæra þetta sorglegi dagur fyrir ykkur á fleiri en einnig
Jú,
það getum alveg verið einhverstaðar annars staðar á morgun.
Getum alveg sagt það svona
innskotin
í líf okkar við Stefán náttúrulega báðir Chelsea menn og vorum búin að plana að fara í hópferð á hérna á Chelsea Benfica á morgun.
Hópsum við reyni á homecoming.
Já, bara geggjaðu leikur, ógeðslega spenntu fyrir því. Hefur nei, play farð á hausinn og við erum ekki að fara.
Já. Sucks to be you.
Hvernig þetta við kemur lengri til þeirni en þá
ráðið Það er bara skemmtilegt framhjóð
Smá innsýnin í lífið okkar
Smá snúningur á hnífin frá sverri þarna
Já, ég bara búin að vera að tróða því mjög æskoffin búðum í dag til þess að þannig að halda mér vakandi þannig eftir að sverri þetta sko
Grat.
Og halda aftur á tárunum
Já
Það er bara skella nýjum dekkjum undir Beint á henni
Það bætir daginn
Og halda áfram
Já Djús plöggar ertu maður
Já, hérna. Meira það síðar.
Já.
Ef að byrja á smústundaleik?
Já, byrjum á smústundaleik. Hann náttúrulega fór fram hann að laugardagsleik kortir yfir fjögur á laugardaginn, þar sem að keflingar og háka áttustu við. Svona, ég bjóst við jafnarleik, ég við kynna það, en það var hvað, 220 mínútur og svo ekki bara krúskotról og enda því að keflæk vann þetta bara nokkuð þægilega 4-0.
Ég man svona, bara eins og leikunni byrjaði, bara sprengja frá keflæk strax í byrjun og maður sá það alveg fyrir sér bara keira á Háká kemur síðan með kannski 5 minúta kefla frá 7. mínútu fram að þeirri 12. En svo bara keflaði kom búið að taka bókshanskana á og bara kýldið á kalda, bókstaflega.
Já, bara komast í 2-0 og skipta lífarsins út af sem er fennið að meittur af velli en það skipti svo sem litlu máli virtist vera þannig séð. Það er bara mjög fagmæleg frammistað og kannski súmar upp að það var reynslu meira lið að etja kappi.
Já, Siggi Höskulds vildi ekki meina reynslan skipti of miklu máli síðast, en hún sýndi sig heldur betur í þessum leik og Já. Bara á öllum sögum leiksins.
Ég hef svolítið verið að tala það upp á síkastu, þó ég reyndast báði að háka sér í, en það kannski var ég kannski tala á móti í mínum einu orðum. Maður sá eila háka og enga eila aldrei rífa sig í gang eftir þessi, að fá svona tvö mörk í andliti snemma með stuttu millibili. Þetta var eila bara svolítið búið eftir það.
Já, Mohamed Al-Ghul náttúrulega bara on fire þarna á vellinum að leggja upp á mann og annan og réð ekkert við hann.
Já, sko, aðeins sem þetta kannski fyrsta markaðins, ég verði ekki kallað smá leik þátt þarna hjá Ljúbasits að fagn ekki markinu það.
Í bæð og náttúrulega, hann sagði aðeins frá þess eftir leik þar sem hann var að tala um að hérna, hákaði til ekki vel á mótunum eftir miðsefnaðatvöl hjá Ríkai og þú veist hann með liðið vel þarna og kannski bara smá respekt frá honum til þeirra en jú auðvitað koma
þú veist þú ert með uppeldisklúbnum að koma þeim yfir í úrslitaleikum og koma þeir upp um deild þú veist ég held að hákangurinn myndi ekkert erfa það við hann að fagna því sko
ef að segja karma að við beta henni raskati því að hann náttúrulega meittist við að skora þetta mark sko
ég sko hérna ég eiginlega bara komin á þann vagn að hætta að nenna pæla í því hvernig fólk fagnar eða fagnar ekki Mér finnst eiginlega alltaf leiðilust umræður fótbolta.
Er þetta detta á PC-vagninu eða?
Nei, alls ekki. Þú veist að því að því síðan, er sko, síðan eru Celebration Police sem eru þannig sem að hvart undan því hversu mikið fólk fagnar. Sko.
Já, reyndar.
Mér finnst þetta alltaf ógeðslega leiðilegar umræður. Þú veist því að þess að þetta fagna svona, whatever, sko.
Já, þetta er hérna.
Þú veist, hann kaus að gera þetta svona.
Þetta er náttúrulega ákveð hérna. Bara eitthvað sem hann kýsa að gera og ok, gott að blessa allt með það. Mm. En fyrst þú talaðir fögn og að fagn á mikil, Frans Elfarsson, það var alvöru fagn.
Já.
Ég bara líka í 500. leiknum.
Í 500. KSI leiknum og þú veist náttúrulega hann er ekki fættur í gær sko, hann er fættur 1990 og bara virkaði sennilega í besta standin á öllum á vellinum. En það íþróttakennari, það er kannski
ekki mér dóðast.
Mæli með myndaseríunni af fagninu á hópaldum.net, hún er virkilega góð.
Já.
Alveg klálega, bara já. En hérna, þú veist, svo seinna hálfleikurinn var ég bara...
Hann var bara krúskundról.
Já, þetta var ég bara svolítið boring.
Þannig... Í raun og veru. Veist, fyrir seinna hálfleikurinn var kannski svona þessum að reknaði með að leikurinn yrði svona framan af, en það var bara, just...
Ég veit ekki, mér fannst bara hákvöngunni spila leikinn upp í hendunar og Keflavík.
Já, í raun og veru.
Það var bara þeir fóru að reyna, þetta var alltaf mikið svona, eitthvað hetjusendingar sem að voru ekki að ganga og það var svona, það voru svona styrkt og erfitt og í stæðan fyrir að taka kannski bara svona, kannski svona, hvað maður að segja, auðveldu leiðina, kannski svona, taka bara svona stuttusendinguna, þá voru þeir að reyna eitthvað þræðingar hann í gegnum, eitthvað fjóra og í eitthvað hlaup og það var bara þeir voru að gera þetta bara miklu erra heldur að þurfti að vera.
Virkaði líka bara uppstillingin á Keflavík bara virkaði gegn þessu vopni háká sem að, þú veist, þeir hafa verið að nota mikið í sumar með þess að bolta upp í hotnin og eldflóta kantmenn. Mm. Þeir einhvern veginn bara náða að kantera þetta algjörlega.
Nú man ég ekki, ég svo mikil gullfiskur að hennar eftir leikjunum tveim á tímpilinu milli Keflavík HK, en HK vann þá báður, ekki?
Vann þá báður 3-0.
Já, hérna, voru þeir spilar eitthvað öðruvís en þetta? Þú veist, hérna var HK, var ekki HK með einhverju uppskrift þar sem að þeir hefðu átt að nýta?
Vist, ég veit ekki hvort að Keflavík liði stegið eitthvað
Í fyrri leiknum þá gerðu það þá stigur svolítið hátt upp og þá voru svolítið að finna Jóhann Þór bara bakvið ja. Hann var alltaf skoraði held í tvö í þeim leik allan fyrri leiknum þannig að jú, þeir voru svo sem með keflingar ég held að vissalegi hvað þið gerðu vitlust í hinleikinu og voru svo sem búin að fara vel yfir það að hérna passa þeim til upp að þetta
Já, hann er bara rauninni þú veist, vel uppsettur leikur hjá Haraldi Frey hérna laga mistök sem við gerðum á fyrirleikjunum
bæði vel uppsettur og eins bara framistarinn hjá leikmönnum því að ég held ég get alveg fullyrt að þetta var langbesti leikur Keflavíkur í sumar bara by far sko.
Góðu tímapunktur
já, mjög góðu tímapunktur
já, ofta lagum að toppa réttum tíma og þetta er svo sannlega réttu tími
já
kannski liðið sem að var átti kannski síst skilið eftir 22 leiki endaði sér ná að pakka þessu sem bara saman í umspili
nei, sko, þetta er náttúrulega bara Þeir fá þetta umspilsæti næstu gefinns frá IR sko. IR átt að taka þetta umspilsæti.
Eftir einbyttan brota vilja að fella Selfoss náttúrulega.
Já, einmitt. Hversu hérna, svo okkar besti maður hinn daginn sagði.
Hversu kaldtænislegt er það samt ef við svona förum að horfa tilbaka í söguna sko að þjálfari IR sé að kefla ykkur góðsögnun Jóhann B. Guðmundsson.
Já,
það er smá kaldan í því og spurning hvort að fá ekki blómvönd frá sínum fyrir félögum.
Svo þetta er farfett samt eða.
Kannski bara mér áður gert.
Nei, aldrei.
Nei, þetta bara, þú veist, bara fullt rosa Keflavík að klára þetta og, þú veist, fyrst ég komast í þessa stöðu og þá bara, þú veist, auðvitað bara láta þær vaða á þetta.
Já, bara ekki. Til hamingju Keflavík og hérna, nú vil ég sjá ykkur betri en þið voru síðast í bestildinni. Takk.
Betri en þið voru 2018 allavega.
Já, það er lágmark. Já. Fjögur stig, takk.
Fjögur jættabli.
Já, klálega.
Er eitthvað meira menn að leika ræði? Var eitthvað hákvæmliði sem
var
svona
Nei, það er alltaf bara Muhammad Al-Ghul svolítið bara var menn það með þetta og svolítið stýrði bara sýningunni að það
Jú, er reyndar svo sem líka minnast á Viktor Elmar Gautason sem að hérna loksins steig upp, hann alltaf bara ekki búin að vera góður síðan
hann
gefla ykkur í sumar en hann átti mjög góðan leik þarna laugardaginn
Bara eins og flest allir í þessu gefla ykkur
lið að tapinu svona ústæðaleik, það gæti verið bara að þetta sé gott skref fyrir svona unglið eins og Keflavíkur í fyrra, tapinu svona ústæðaleik að þær getur bara, þú veist, komið tilbaka inn í næst tímbil.
Ég meina, ef að sagan endur tekur sig þá fer HK í úrslit umspilsins á næsta ára og vinnur það.
Já.
Það er bara þannig að tapliði frá því fyrra fer í úrslit aftur og vinnur.
Já, það hvað er það frá núna bæði afturölding og
Keflavík.
Já, og kannski vilja fara í þessar sagfræði, þannig að HK er alltaf fyrsta liði sem lendir í fjórðu sæti og vinnur ekki.
Það er reyndar sko.
Þannig að þeir eru þegar búin að brjóta blaða þannig.
Já.
Það má brjóta fleiri neitt.
Áfram Njarðvík.
Eigum við ekki bara að kíkja aðeins yfir í liðin? Þannig að þú veist, er ekki bara að segja skilvinanleik? Bara til hamingi Keflavík?
Já, bara til hamingi Keflavík og meikur sprátt.
Já. Reykjanesbæjar.
Reykjanesbæjar stoltið.
Já.
Þetta er Keflavík bara.
Já, ok. Bara fara lið fyrir lið. Mér langaði svolítið að sjá hvort að við kannski að gefa liðum einhver svona einhvern bara svona til að hafa eitthvað form á þessu.
Ok, viltu byrja þá?
Nei, þess bara, það ekki.
Fara 12 upp?
Já, það ekki bara.
Fyrir bara fjölni?
Viltu fara eftir nú er þetta mentastefn og gefa í bókstöðum eða viltu 12?
0 upp í 10, ég hlust ekki á annað. 0 upp í 10, fjölnir, hérna, náttúrulega bara falla en eru með alveg svo alveg gríðalegt magna frábærum leikmönnum eins og menn hafa sagt hérna í þessu podcasti. Hvað segir Sverrir? Hérna hvernig var tímabilið hjá þeim?
Tímabilið var náttúrulega hörmung frá upphafi til enda og það ekki þetta líta fram hjá því að
hérna að því sögðu samt þá var því viðbúið.
Það var viðbúið og einmitt eins og segir og dýrmætt reynsla sem að margir af þessum strákum fengu þú veist, í alvöru fótbolta í sumar að vera menn sem eiga leiða liðið áfram ég vil helst ekki vera of krítiskur með það og alltaf ekki að fara að slengja ykkur um ás eða eitthvað á þá en auðvitað var þetta ekki gott
þannig að ég var að segja ég segi tvistu þristur á þá sko
þú ég var að hugsa svona 3,5 kannski
já.
Þú veist, þetta ekki gott en það er potential þarna þú veist, ef þeir ná að halda svona
þeir fá punkta fyrir það að þeir þú veist, geta nýtt reynsluna frá því í ár í að vera bara mjög góður í annar deildi næstu
algjörlega
ég bara þristur að ég bara fínt
já, þristur á fjölunni selfisingar, nýliðar
11. sæti 11.
sæti 19 stig, 2 stigum frá því að bjarga sér sko það kannski svolítið spurning hvernig selfhásliðið verður á næsta tímabili hversu gott þetta tímabili var
Já, bara spurning hverjum þeir halda og hérna
margi leikmenn annað fræðum sem eru samanslæsir
Jón Daði Böðvarsson, er hann að fara spyrja að landardeldinni?
Það er stór spurning og bara
hann er þetta típa nýja, hann mun gera það ef hann heldur áfram, þá verður hann áfram með selfhás
en mér er eitthvað neginn bara svona útrópara mannskap og hvað var lagt í liðið og allt að þá eitthvað neginn finnst mér þeir eiginlega bara hreinlega að hafa átt verra tímabil held yfir heldur en
fjölnir
já.
Þú setur tvist á það
ég er alveg með það þar sko Nú sérstaklega þú veist þeir náttúrulega sækja Jóndaða í einum tilgangi, það er bara eitt tilgangur á bakvið það,
já.
Ég veit að hann elskar það að spila heima á Selfoss og allt það en þú ert ekki að sækja svona leikmann til þess að falla í aðra til sko
Hann svo sem spila nú ekki marga leiki með þeim í sumar en...
Nei, en þú ert ekki að sækja svona leikmann til þess að spila í annari deild.
Nei,
Þeir vonuðu stæflust eftir að fá meira frá honum og allt það, en...
Hann hlá bara meiðist.
Meiðist nema og svo náttúrulega bara aðrir sem að...
Leikheimildarvesen.
Já, útlendingan er kannski ekki alveg upp á sitt besta þetta sumarið á Selfossi. Svo sem yngri selfinsingar sem að áttu sviðið svolítið meira, en... Ég hefði viljað sem að frá það.
Já.
Já, ég veit ekki, ég er alveg til að sleppa með þrjá og jafnir fjóra, sko.
Já, ég skal gefa þeim þrist af því að, þú veist, ef þeir halda Jóndaðu sérstaklega til dæmis, þá er þeir bara mjög líklega að fara beint aftur upp, sko. Þannig að, þú veist, að hafa fallið þannig í, þú veist, og þurfa eitt árið viðbótt í annar deildinni, þá það er ekkit, engin döð og djöfull. Okkar bestu menn í Grindavík
Já.
Sverrir, þú ert nú mikil grindvíkingur
aftur svona dæmi eitthvað sem að gat alveg gerst, þú veist við vissum alveg fyrir móti að þetta lið er þið sennilega meðin brotthættari í dildinni og þeir sýndu það alveg að köflum að þeir gáttu að spila hörku skemmtilega fótbolta en það þarf að kunna verjast í fótbolta líka
hörku skemmtilega
Já, fremstu þrýr
Já, ok,
Þannig að framan á móti, þá gæst alltaf tryggt að þú er að fara, hver einsta leikur var óver
því. Já, það var óvers á öllum leikjum Grindavíkur, sko.
Svo náttúrulega það sem að gerist líka eru þessi hlutir sem að eiga sér stað utan vallar. Leikmenn sóttir framhjá stjórn og brottrekstur Halla Hróðmanns þó að hann hafi reyndar.
Líka framhjá stjórn.
Já, þú veist, þetta er... Þetta er rosalega skrítið tímabil fyrir alltaf svo veit maður ekkert hvað verður núna
Er Grindavík á betri stað í dag en þeir voru á sama þú veist fyrir 365
Ég er ekkert viss það, nei
Ég held það samt
Já, þú veist, á betri stað upp að vissu marki en
Ég held þeir eru allir þessi leikmenn sem er ungu leikmenn sem er að spila núna, þeir eru allir konir með núna eitt tímabil
En þú veist, er þetta ekki hvað svona þrýra fjórir láns þannig útlendingar og hvað þrýra fjórir lánsmenn
Jú, þú veist,
þetta er ekkert eitthvað gríðalegt magna ungum grindvíkingum
Nei, svona með að við skilabóðum sem maður heyrir úr Grindavík þá verður stefnan í framhaldinu að spila bara á ungum leikmönnum og þetta útlendingadæmi sem áttu svo sem að vera búið fyrir þetta ár að það verður tekið alveg út á næsta ári
Já.
Þetta verða þá bara ungi grindvíkingar og...
Þeir sem eru annað eftir, þeir eru allir konum með tímblundi belti sem voru ekki með fyrir 365 síðan
Já, en mér finnst það bara of lítið magn, eða þú veist, ég er svo sem er ekki með töluna fyrir fram með akkurat hversu margir að voru, en allavega tilfinningi mín er að það er ekki
drosla... Spurningin var svona hvort þessi á betri stað. já. Þeir eru alltaf betri stað þurfum komið með allan eitt tímabil undir belti sko.
Já, já. Þessi leikmenn já en mér finnst ekki nógu margir leikmenn þannig að félagi sem heild sé á betri stað ég, mér finnst þetta
en það er þetta með bara fyrir akkurat ári síðan þá eru þeir á betri stað
ég sé það samt þannig að óvissan alveg jafn mikil með þá núna og sama tími fyrra af því að þú veist við vitum ekkert
Þeir náðu allir liði fyrra, sko, já, eftir tími fyrra.
Já, hvað af þessum strákum verður eftir? Ég meina, þú veist, hvað gerir Adam Árni í vetur?
Hann verður ekki áfram.
Og, þú veist, lánsmennir frá Skaganum, þeir fara aftur. Hvað með þá sem að gengu varanlega til liðsvöðu frá Skaganum? Er það þeir áfram?
Þetta er ábygglega, þú veist, þetta er minnstakosti heilt byrjunlið sem að fer frá liðinu
í vetur. Svo eru annaflokks strákar sem eru búsettir í bænum eða í Keflavík eða þú veist, margi hverjir og hvað gera þeir? Ætla þeir að halda áfram að fara á æfingar í Grindavík eða þú veist, eða fara þeir í...
Þetta kemur bara ljós.
Ég finnst Grindavík vera á mjög skrýtnum stað.
Já, þeir voru líka á sko, stórfurðu stað fyrir ára síðan.
Ég var með þá í þristinum fyrir teflaða mánuði síðan þegar allt virtist að leiði skrúuna. Svo náttúrulega bara finna þeir hennar sigur á IR og þeir hækkuðu þessu upp í fjóra.
Ég er tilbúin að sleppa þeim í fimm.
Ég segi fjóra. Ég samanlustu fjóra. Fjóra fimm kannski. Hérna, leiknir Reykjavík, 9. sætið, 23 stig, góðir á loka kaflanum.
Björguðu sér þar, algjörlega.
Og ég ætla bara, ég bjóstu meira frá þeim.
Já, ég get svo sem að vera samanlega því ég bjóstu kannski ekkit eitthvað ógeðslega miklu meira frá þeim.
En... Ég bjóstu að þeir eru allan í eitthvað skona barátu að vera allan að hérna, að ógna umspilsætinu.
Þessir ungu leikmenn Skelsin Vesel í Robert Kvendal.
Þeir eru búin að fara í umspil hvað, tvö ára röð þarna undan?
Var það tvö ára röð? Var það ekki breytt ár sem minnaði? Æ, ég man ekki ég skal tjekka því. En allavega þú veist, já, þessir ungu leikmenn Robert Kvendal, Skelsin Vesel í ég bjóst við meira frá þeim sko og þú veist ég bjóst við að þetta myndi vera ár sem að þeir myndu stígu upp.
Ég bjóst líka við
Já, Dagur Ingi Hammer einmitt kemur inn, þannig að ég bjóst alveg við aðeins meira frá honum, sko
Hann er allir kantmaður, sko
Já, en þú veist, hann spila líka nýju, sko
Hann er samt ekki nýja
nei,
þeir missa náttúrulega, þú veist, Ómar Só og þeir missa, þú veist, hvað ekki, Robert Hauks Þannig að þeir missa nýjuna sinnar og þeir replacea það ekki
Nei, mitt
Og maður, þú veist, við köllum eftir bara strax í bara fyrstu umförunum bara Það vantar sárlega nýju Það eru ofta komist í góða stöður, það vantaði bara eitthvað til að klára þessar sóknir.
En þeir taka 18. sætið fyrir það, þeir eru árið áður sem voru í play-offs.
Ég held að það hafa ekkit skort viljan til þess að sækja leikmannin, ég held að það hafa bara ekki vilja að koma, það hafa bara verið málið.
Já, svo er það.
Ég er bara, þú veist, já, ég bjóstu meira frá þeim, en ekkert eitthvað ógæsla miklu meira, þannig að ég er eiginlega bara í, þú veist, rétt undir passing grade fjórir.
Ég tek undir það.
Já, bara... Ég bjóstu meira þann að ég geti alveg hvitað upp að fjóra.
Já.
Þeir með að þakka bara í rauninni sætið það að halda sætið sinni, þeir með að þakka Óla Ísólmur rauninni fyrir það að mörgu liti.
Já, já, hann heldur þeim uppi. Alveg bara næstuði einn sínsli á tímabili.
Já, Dagurinn gerir svo einu sem skorar í sínsli, þannig að hann svo sem fær ykkur blóm líka.
Já, já, hann fær líka plús. Fylkislið, 8. sætið, 23 stig.
Já, þetta er bara ás.
Þetta er ás.
Já, þetta er bara... langt undir væntingum
við erum að tala um það að þeir bjarga sér frá falli í síðustum fyrir sko
eina leiðin sem þeir hefði geta verið niðar að fengi 0 eða reyðu fallið
alveg klána þetta er bara þvílík vonbrigði
frá... leið og ekkert var það var ekkert að spila fyrir nánast þá valdinni fóru þeir að sína eitthvað það er ekki nú
nei, þannig að bara sem betur fyrir þá að þeir náðu að rífa sig í gang til þess að þeir voru bara í pullandi fallbaráttu.
Alltaf bara umræða fyrir mót var bara þetta að vera bara formsatriði fyrir þá bara þetta var spurning hvað er liðverið í umspilinu og eftir þeim sko.
Þetta var þannig sko, þetta var, þú veist að það nefnilega fyndið, þetta var þeirra að Keflavík, svo fæk Keflavík upp.
Þetta bara, maður veit ekki eins og hvað maður á að byrja með þetta fylgislið bara þegar maður horfir tilbaka. Það sem er líka svo skrítið við það, ef við ætlaðum að fara að dæma þá engun út úr því að spila fótbolta, ekki stöður í deildinni, þá var þeim með miklu hær engun.
Já, þeir nefnilega spiluðu, sko, ég held að þeir hafa spilað ábyggla, hvað þeir tapa 11 leikjum, ábyggla 9 af þessum leikjum sem þeir tapa, voru þeir betra lið?
Miklu betra lið, mér
að segja. Og sennilega bara í svipaðu þessum leikjum, þá er þetta allt eitthvað svona mörg sem þið fá þessu bara alveg í blá lokin.
Já, og eða bara eitthvað, þú veist, asna gangur í uppspili eða og missa boltan frá sér og hvað.
Já, líka eitthvað nefn bara svona sveflunar í þessu liði, þeir mæta Keflavík og þeir flengja þá.
Já, já.
Og mæta sem Völsungi í næstum fyrir þú tapa.
Einmitt.
Það er, þú veist, maður eitthvað nefn svona, Takturinn í leiðinu virtist rosalega skrítin.
Og það, já, bara vond ára yfir árbænum á þessu tímabili hérna.
Já, bara vonandi að það lægist í vetur og þeir mæti sterkari til leiks að ári.
Einmitt, en
nýja þjálfara.
Völsungur, Húsvíkingar, sjöunda sætið, aðeins tveimur stöðu frá hann fylki. Ég bara nýja þar, sko.
Ég var svona 8-8-5, sko.
En þú veist, ég meina, hvað var, hvað voru björtustu vonir Völsunga fyrir tímabili?
Vera í þessu, þessum pakka.
Nei, þú veist, það umtali fyrir tímabil, alveg svo fyrir fylki var að það var hver átt að falla með Völsungi.
Já, já það svo góður það svo sem ég bara eins og einhver að gerist þá náttúrulega vita kannski fæstir eitthvað Völsung.
Já, en þú veist, þá var ekkert bara þetta podcast. Þá eru líka þjálfarar og fyrirlegar sem spáðu í þannig.
Já, bara
og þá eru aðrið miðlar.
Já, veist, já, það sem ég er að segja er að þú veist að af öllum þessum liði fyrir mót þá vissum við minnst Völsung, þannig að það var bara auðveldast að henda þeim niður að því voru nýlega hvað sem er.
En það var líka þannig bara að þú veist að hérna efniviðurinn þannig í liðinu leit já. Ekkert eitthvað út eins og
hún var búin að missa Jakubunnar.
Já, og búin að missa Jakubunnar sem var náttúrulega þú veist sem var
burðarásuðara
í annar deild og pannan í þeirra í fyrra.
Þannig að jú, erum við ekki að henda bara þetta á...
Þú veist, tían, þeir eru bara ná tía, þeir eru náðu umspili, sko. Þú veist, þeir eru náttúrulega aldrei að fara að geta unnið deildina, skilur við. En hérna, en...
Aldrei sé aldrei.
Nýja, ég er bara nýja, sko.
Við getum kallað þetta það að þeir hafi gert mest úr minnstu.
Já, alveg klálega.
Ég myndi vilja setja þann stimpil
á. Sannleikur breiðhildingur sem að vil mótmæla þessu, en náttúrulega það liggið milli hluta.
Það var náttúrulega bara kjafta það líka. Hvað segirðu, Stemmi?
Ég er að til að kvita upp á nýjuna.
Já.
Það bara settist á hana.
Já. Þá förum við í Breiðholtið. IR reyndar alveg sko 12 stigum fyrir ofan Völsung í sjötta seti en missa af umspilinu á markatölu. Sko, ef við erum að halda áfram að segja þú veist hvað maður bjóst við fyrir tímabil.
Það erum við, ég með það í 7-5 sko.
Ég var að hugsa svona 6.
Ég
er alveg... Yfir pari en ekkit hátt yfir pari.
Já, þú veist... Mér fannst þið bara að vera flottir framan af og voru náttúrulega bara með langbesta varnarliði dildinni lengi vel framan á móti.
Já,
svo var náttúrulega í kringum gluggan þegar bæði menn fara og koma þá riðlast þetta hjá þeim og mér, já, þú veist, jú, mér finnst þið bara enda á þeim stað sem
að maður kannski reikna. Já, þetta líka bara út, skilur, þú veist, það hérna, þeir voru að vinna tæt leiki og þannig sem að, þú veist, XG og einhver tölfræði svona segðu til að þeir kannski hefðu átt að fara jafntefli eða jafnvel að þeir hefðu átt að tapa sko.
Já, vinna leiki eða taka stig í leikjum það sem þeir áttu kannski að tapa sem það sem að dauða færi eða vítaspunnur fara að forgörðum og...
Já, já, nú þekki það, Stefan.
Já, já.
Hvað segir þú?
Sko, það sem litir þetta náttúrulega er bara staðir eftir 15 umferðir sko. Þeir eru efstir eftir 15 umferðir og síðan er þetta bara svona byrjar að síga fljótlega eftir það, en ef við tökum bara heilt í bara fyrir mót, þá held ég að veist, ég hefði haft á því svona 5-7.
Já, ég hefði nefnilega haft á því svona 7-8, þess vegna að segja sig aðeins yfir pari að enda í 7.
Heyriði öskurinn úr 109?
Þetta er svona, þetta hefði verið toss-up, þannig að fyrir mót, þá hefði ég svona kannski gefið þessu mitt bara 6-7,
kannski. En ef við förum í, þú veist, hvar félagið er í dag með að við 365 dögum áður, þá voru náttúrulega bara stóra fréttir sem komu fram í gær. Kvennaliðið er í algjöru voli. Það er bara að gefa út og það er ætla bara ekki að spila fyrir í er aftur.
Já, þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem að svona kannski kvenna íþróttina fá að finna fyrir í er. Það er náttúrulega eins og frekt var, hvað ekki, 2020 þá hérna var kvennaflokkur þeirra í handboltanum lagðu niður í eitthvað smá tíma áður en náttúrulega fjaðrafók og allt svona, sem að fylgdi því svona endurist í þann flokk aftur.
Jú.
Nú ætli ég sko hérna það var náttúrulega bara okkar góði maður sem maður var lengi í þessu podcasti Sölvi Harald, sem náttúrulega bara í stjórn í er. Ég ætla að taka upp hanskan örlítið fyrir honum og segja, þú veist hann er sko allt í öllu þannig í er og er eins og raketa og er að vinna af sér sko raskatið í sjálfbúðalega starfi. Þannig að ég, þú veist, bara svo það komur á hreint að ég persónlega ætla ekki að setja neina skuld á Sölva Haraldsson, því að hann er að vinna gríða góðu vinnu. Ég ætla að setja smá skuld á menninni kringum hann sem eru bæði tölvöld eldinn hann, Sölvi er ungu maður og eiga að hérna að sjáum þetta betur en það sem hann er að gera eða þú veist, en það sem að hérna bara Sölvi getur gert sko.
Ekki það að úst, hverja liði tengist lengi til kallað og ekkert nátt en þegar að maður les svona frétt, já, þegar maður les svona fréttir í sér gæra það er svona fær maður að hugsa svolítið víðara um bara, já, hvernig félagin er stjórnað og hérna hvernig það er uppbyggt, já, úst, það er gott fólki breiðolti og ég varst ekki til það að allir séu þarna góðum hug en þetta er bara leðilegt að heyra þetta.
Já, þetta er jú sælega leðilegt og hérna vonandi að það verði einhver já, einhver góð úrlausn úr þessu, spurning hvort það er bara það er einhver samningana.
Spurning. Ég var skellugur í Keflavík eða?
Já.
Já.
Keflavík liðið sem fyrir upp úr umspilinu.
Sko, hvort ætlum að taka umspilið með?
Umspilið með?
Sem hérna partur á þessu.
Já, það er partur á þessu.
Þessum ætla ég að fá að byrja þetta. Ég ætla bara að fá að byrja því að tala fyrstu 22 leiki.
Ok.
Í 22 leikim að þá rétt sleppur þetta að falla með 4,51.
Já.
Það bara Keflavík liðið lengi vel framan á móti fannst mér bara gríðaleg vonbrigði og í raun og veru ekkert auðvitað á aðeins betri staðkaskeldri Fylkir en meðan við mannskap og getur í liðinu að þá var þetta bara afskaplega slaft slefa inn í umspilið á síðustu stundu og náttúrulega tapa fyrirleiknum á heimavelli fyrir Njarvík þú hugsaði þá bara ok, þú veist komið ykkur í umspilið en er það svo bara búið svo náttúrulega er bara þennan frábæra leikur en að vera á Jóbi og Villunum í setni leiknum og
sem bara sjást þetta framaldi í rauninni bara á Úlfjöldsöldur.
Já, og úr 4,5 að þá fara þær í hvað ég var að segja, 6,5 7.
En að komast upp í bestu deild?
Ég ætla að gefa þeim alveg bara massa hrós fyrir það sko.
Já, þú veist, ég finnst alveg nóg að hekka upp 2,5 sko, fyrir það sko.
Já, bara, já ég þú veist, ég bara markmiðin náttúrulega bara fyrir Keflavík fyrir tímabil var að komast upp í bestu deild.
Þeir líka hika.
Þeir gera það.
Já, þeir líka samt hika ekkert við að segja það sjálfur að tímabilið í raun og veru sem slíkt var vonbrigði. Umspilið er náttúrulega bara gulrót og það er þá bara nýtt mót sem að byrjar og þeir horfa bara á þannig að það er bara do or die. Þú veist, annaðhvort vinnum við og töpum og ef við töpum og þá er þetta ömulegt en ef við vinnum þá bara er þetta frábært.
Já, mér langar þú veist, ég bara næstu í átta sko, bara þú veist, að því að bara markmiðið var að komast upp sko.
En þú veist, bara ég bara bjóst við meira að þeim, ég, þú
veist,
að fara upp, ok, jú, ég, þú veist, kannski alveg reknaði með þeim í þeirri baráttu, en ég átti ekki vonað að þeir myndu slefinu í umspilið í fimmtarsæti.
Nei, ekki heldur, eða, þú veist, ég menna tímbilið í heilsinni, ógeðslega lélegt, en þú veist, eða, þannig séð, en þeir fara upp.
Þeir fara upp og þeir gerðu þessi þurfti þegar.
Sammælega stóð bara solid sjö eða.
Jú. Háká, fjórasætið, þrem stífum fyrir ofan, fara í úsletin, tapa þar, eins og vorum að tala maðan. Er þetta ekki bara frekar gott tímabil fyrir ungt hákalið?
Jú, ég raun og veru og svona kannski það sem að þeir búa aðeins náttúrulega það er ungi strákar sem að stíga upp dagur orði frábær fyrir það og fer núna í val svona framanamótið og hann að dala svolítið þegar að fóra að líða á Tumi, Karl Ágúst þessi snöggu strákar, Jóhann Þór líka kemur náttúrulega nýtt af krafti loksins Þorsteinn Aron frábær framan á móti og öfnir, maður velti því fyrir sér ef hann hefði verið með í úrslitaleiknum hvort að það hefði geta breytt ykkur þannig að það er fullt af strákur sem er að stíga upp aðna og ég held að þeir geta alveg verið vel sáttir með tímabili, það er erfitt að fara niður og ætla sér að fara beint upp aftur talan ekki þegar hann missir stóra karakter eins og Leif og hérna Eðgöta, þú veist þetta eru
Atla Þór
við getum haldið áfram
Ég er bara svona að sjúða þannig sko.
Já, ég heldur þetta sé bara svona tímabil sem að fer í bankan hjá þessu strákum vonandi halda flestir þeirra áfram með háka þó að það verði eflaust keppst einhverja þeirra í vetur, alveg pottið eða.
Já.
Svo náttúrulega hvað gera þessir gömlu jálkar sem er ennþá hjá þeim, Arthur Ari, Atli Arnars, þú veist verða þeirra áfram og verður bara spennandi að sjá hvernig.
Arthur Ari er samanslaus.
Já.
En að ég er alveg til að gefa háka og bara miða við allt. Þeir náttúrulega eru í já, hemmi talaði þeir eru búin að vera titilbarði allt sumar, það ekki endilega en hérna, jú, þeir voru svo sem alveg þeir svona voru með smá pressu á efstu liðanum þó svo þeir hafi svo sem aldrei verið í þeirri stöðu endilega vera kannski í efsta sætinu en ég er alveg tilbúin að gefa þeim áttu sko.
Já, þeir hleyftu náttúrulega tímabilinu svolítið uppná með því að vinna í er í Breiðholtinu. Það var svona leikurinn það sem að maður, ok, heyrðu, ætla þeir að blanda sér inn í þetta af ykkur fullur í alvöru en svona einhvern veginn bara fylgjaði því í gælunum og fasta eftir Það er svona make it or break it momentu á tímabilinu á þeim, sem sigur á IR og það sem kemur á eftir.
Ég bara hérna er nokkuð brattur fyrir hákaðinga fyrir þetta tímabil. Maður var ekkert endilega búast við þeim í topparatu, maður var að búast þeim í playoffsparatu, þeir gerðu það, fóru í úrslitaleik, töpuðu þar, ég, já, 7-8, ég bara, mér finnst það fínt.
Skellum okkur í laugardalinn.
Þróttur annað unglið
Reykjavík
sem að voru í titilpartu.
Ég alveg með þá í átta. Við vorum að tala þá fyrir móta, ég man nú ekki hvað, settum við sjötta, sjöunda settið.
Já, við vorum með þá í umspilinu.
Já, að, þú veist, við reiknum með því að þú veist, á, ef þeir kæmi upp góður önni þá gætu þeir alveg challengeað að keppast við þessi bestu lið, þeir gerðu það.
Og renna bara rassinn í lokin.
Renna rassinn í lokin og það náttúrulega kemur kannski þetta reynsluleysi í liðinu inn og
já.
Og kannski, það má alveg tala kannski mögulega líka reynsluleysi þjálfar hans. Það er kannski partur að þið líka. Allt í bland, en aftur eins og með háka og þetta er tímabil þar sem að þeir eru að geta hort tilbaka og sagt bara, heyrðu, það er bara hellingur í okkur spunnið. Nú þurfum við bara að taka þessi mistök sem við gerum í restina, laga þau og þá eru okkur allir vegi færir. Aftur samt, það er spurning hverju þeir halda. Hvað gera þessi leikir menn, Kári Kristján, Líandaði Jeffs, eru liðið bestöldin að fara að kroppi þá?
Já, ég meina Jón Ólafs vill meina þeir sem er fjóra Kári Kristján sem aftur fyrir hérna.
Já, meina, en þeir þurfa að læra líka.
Já. Er það ekki bara svona átta?
Ég er tilbúin að gefa máttu.
Njarðmenn, annað sætið.
Njarðingar.
Ég ætla að halla mér aftur að leifa þér bara aðeins.
Nei, ég ætla bara að leifa ykkur.
Nei, byrja þú njarðmenn.
Ég ætla að leifa ykkur að taka skarið þarna.
Ég skal byrja. Ég er með Njarðvík í 8,5. Ég er bara liðið nær sinni besta árangri frá upphafi. Líkt og Þróttur að þá svona misti ég að þeir sig kannski á vondum tímapunkti í mótinu. Að tapa í næstu síðustum fyrir Keflavík í leik sem að ef að þeir eru unnið þá væri þeir með örlögin í eigin höndum í loka umferðinni. Það er svona þeirra downfall moment í raun og verið ár en heilt yfir bara frábært tímabil hjá Njarðvíkingum sem að þeir geta gengið stoltið frá borðið frá.
Sammála því, þetta er bara virkilega, virkilega gott tímabil, þú veist, smá meira bottle eða smá meiri heppni hér og þar, þannig að hefði komið þeim upp, en þú veist það bara því miður, þá gekk það ekki upp 8-5 bara, ég held að sjá hótt.
Bara eins og menn segja, þetta er að game of margins og því miður þá voru bara öðru megin við þessi.
Þetta var stöngun út einu svona oft.
Ein vítaspyrna til og
til að frá.
Útlitið hefði verið annað, en meirum það síðar.
Hvað segir ég? 8-5, ert sammála því?
Ég er alveg í 8-5-9 jafnvel, bara út frá bara sögulegu samingi. Náttúrulega höfum aldrei nokkuð tíman verið í ykkur svona stöða áður. Þannig
að nú er sko Gunnar Heiðar
velbyrjóttum stigamett og náttúrulega besta árangur sögunni. Og
Gunnar Heiðar fór náttúrulega í gott viðtal við Stænki í dag. Þar sem hann, þú veist, hann er allar ekki halda áfram með liðið. Hann var, þú veist, hann sagði svona eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hver orðin voru en þetta var eitthvað ég þá áttina að hann vildi stækka hraðar en hann sagði fyrir sér, Njarðvík myndi stækka.
Hann talaði um að hann og félagið hefðu vaxið í sundur.
Já.
Ég er svona, fór svona þess að reyna að pæla því hvað hann er að meina með þessu og þú veist, hvort að, ég ætlum ekki að fara að segja hann sem hann er stærri en félagið en hérna.
Nei, en hann vill greinlega stærri hluti en Njarðvík býður upp á okkur.
Já, ég held að hann hafi verið svolítið að tala um að hérna, Njarðvíkingar þurfa að stíga svolítið upp hvað var þar umgjörð í kringum liðið og annað, en það er náttúrulega, hvílir ekki bara á þeim, því að náttúrulega bæjarfélagið á og rekur fasteignunar og völlin.
Já, og svo er bara fjármagn og allt það.
Já, og þetta er svona kannski bara skilabóti félagsins sem að mæti nú bæjarskrifstofu og berja í borðið og fara heimta meira, aðeins meiri pening og hérna, til þess að bæta vallar aðstæður og bara aðbúna leikmanna því að vallarhúsi í Njarðvík náttúrulega kannski ekki upp á markafiska.
Ég svo sem er rætt við marga Njarðvíkinga og þeir voru svona allar á sama máli hérna, undir lokin að hérna, tækifæri væri núna að fara upp.
Já.
Það er spurning sem getur vel verið að við þurfum að bíða í einhver ásland til að við fáum tækifæri aftur til þess, við vitum það ekki, en svona, þeir sáu fyrir sér allan að tækifæri væri núna.
Gunnar hefur farin, hvert sjáðu þið fyrir ykkur taka við þessu liðin?
Það er spurning sko.
Eina sem ég veit er að Rappi og félagar hérna Nils Kristó, þeir verða að negla þessa ákvörðin. Hver á að taka við?
Þú veist, nú er þetta bara spurningin, ætlum við að halda áfram á þessari vegferð eða ætlum við að koma eitthvað niður?
Ég bara þeir eru komnir með þöksi Gunnar Heyri, þá eru komnir með blúprintið. Bara hvað þeir þurfa að gera? Nú verður bara hamra járnið og og bara halda áfram en þess að þessa, ef, ef þeir halda áfram og, og, og vinna svona markvist að þessu þá er það mun Njarðvík á endanum námarkmið nú komast upp
Áttu þú dreipa nafn?
Mér, sko. Mér var þetta eitt hug bara eitt nafn bara núna Jón Þór Hauksson
Já, það var ég
annar annar þjálvari sem að keyra fólk skaganum og inn í Njarðvík.
Já, hann kannski tilbúinn að að fara í sem setið eitthvað. Ég veit ekki.
Hver veit.
Já, ég svo sem ekki búinn að leiða hugann að endilega hver hvernig ég væri til í að sjá en ég náttla ég persónulega sé á eftir Gunnar Heiðari.
Eitt annað nafn sem að hérna er búinn að gera frábæra hluti í efstu deild. Kvenna. Óskar Smári.
Já. Það er pæling.
Já.
Síðan ég einhverjum ég var þetta var eitthvað pæli í þessu einmitt hérna í gær og hann velta fyrir mér einhverjum nöfnum og það eitt nafn sem að ég var með í huga en spurning hvort að hann hvort það sé mjögulega of ungur í þetta, veit það ekki.
Hendi út?
Aron Baldur Þórðarson.
Já, já, í Víking. Víking.
Já.
Já. Hann mikil smitin, veit ég.
Það var áhugavert að sjá allan að taka samtalið og...
Já.
Sjá
hvað hann getur komið á fundin
Þannig að menn vilja meina að hann sé undra barni í þjálfun
þannig. Já, ég veit að hann tekur virkan þátt í öllu uppleggi hjá Víkingum og öðru og er stóð að stytta bæði Sölva og hérna Viktors í því sem þeir eru að gera sko.
Já, ég hef heyrt að frá fleirin einum að hann er rosalega mikil smittin hann í Víking sko. Þannig að þetta er ekkert
bara,
alveg sjátt sko.
Hann er alltaf bara 95 módel þannig að spurning hvort að ég veit ekki með alltaf eldri leikmaranna sem að
Þú ert nú eldri en það, Stefán, og þú ert í, er ekki bara að taka þig?
Julian Nagelsmann, come on, hann er 30 ára, sko, ef ekki bara aðeins að...
Ekki lengur.
Nei, ég meina, Aron Baldur, er það?
Já, ég bara segja, þú veist, við náttúrulega erum ekki í Þýrskalandi, sko, þannig
að... Nei, en...
Nei, við erum lengi til þér á Íslandi, getum við ekki ráðið 30
ára? Já, við erum alltaf mikið sveitafélag til að vera ykkur svona, sko. Þannig að það er
Topsætið,
fundi ég vel.
Þórsarar, vinna deildina, farnir upp í bestu deild eftir langa veru í lengi deildinni. Þetta bara tía.
9-5.
9-5?
Já, 9-5.
Hvað akkur ekki tía?
Selfoss.
Selfoss?
Já, sáleikur var helvíti, sko, en þú veist,
kom
ekki að sög.
Nei, það sem að þeir gera óbóðslega vel er að sigla í gegnum þessa erfiðu, en hann erfið að kafla það sem að liðið þunnskipað framherjalaust og...
Getur það ekki sagt á móti þróttur í lokaferð?
Já, þú veist, jú, ég raun og vera líka.
Útivelli, tróðfullu völlur,
já.
Vissulega þeir margi líka, en
að... Ég er að reyna að vera ekki ógóður hérna. Ég bara aðeins að reyna að dempa með niður, sko.
Nei, minna, þú veist, það voru ekki margir sem spáðu Þórsörum sigur í deildinni. Það voru flestir sem spáðum playoffs, en það fáir sem spáðum sigur og... þú veist, mér þetta bara tíða
ef við tökum bara hérna eftir 11 umferðir tímabili hálunað
17
stig 4 töp, 2-5 sigrar
í seinni umferðinni þá vinnaðir 9 leiki gera 1 jafntefli og tapa einum
já. Þannig að ég sé ekki hvernig við getum horft framjá einhverju öðru heldinu 10 hérna
Það sem þið gera opaslega vel, þeir siglaði gegnum hann erfið að kafla þarna í fyrir hlutanum það sem að liðið er þunnskipað aftur þeir eru framhýra lausir og talaði ekki sikið fram í 11 umferð
Jú, eitthvað niður
Það er bara nánast, það kemur aðeins inn þarna Já, og þeir ná að sigla í gegnum þetta svona nokkurn veginn án þess að vera að setja skammar ekki nokkurn veginn, bara án þess að vera að setja skammar með unglið og allt að koma sér inn í að setni hluta og bara gjössanlega bossa þessa deild.
Já, einmitt. Bara og til hamingju Þórsarar, konum við best deild, það verður gaman að fara tvisvar, jafnvel þrisvar, norður á næst tímpili og já, eiga í handa viðskiptum við menn fyrir leik og á miðum leik og eftir leik.
Ef að kalla þetta hinn íslenska old firm eða?
Klárlega, ég held að það sé bara mjög góð viðlíking. Sko. Hérna
Bara þarf magurri.
Já, það verður gaman. Það verður gaman og ég fagna þessu bara út af því. Það, hérna. En eigum við að fara í verðlaun. mér langaði svolítið, sko, við erum svolítið að stela smá frá hérna kæfunni sem er besti, besti hláðarstáttur á hverju einasta ári.
Besti útarstátturinn.
Já, útarstátturinn á hverju einasta ári sem er hérna að fótbolta.net sem að þeir gera hérna í útarstættinum. Að við erum með svolítið skemmtilega vel laun og það sem þeir gera einmitt þar líka að þeir svona skiptast á bara að velja hvaða flokk þeir vilja. Ef við ekki bara hafa þetta þannig?
Jú.
Sverrir, við langa því að byrja vel flokk?
Herði, ég ætla bara að byrja á flokki sem að stendur mig nærri. Ég ætla bara að fá að tala ástarsamband ársins.
Ástarsamband ársins, það er bara ein tilnefning þar.
Það er bara ein tilnefning þar og augljós sigurvegari
á
fyrstu, bara strax. Það eru Stefán Marteinn og Gunnar Heiðar.
Til hamingju.
Ég vil samt, áður en þið taki endalákurinn, þá vil samt, ég slekta ekki á honum kinnina, bara svo þið tekið fram.
Nei, reyndar, herðu, leit tilnefning, sein tilnefning í þáttin
Anton Freyr Jónsson, Anton Freyr Jónsson
og Sigurður Höskuldsson.
Bara herðu, það sem tekið fram.
Er þetta til myndir af því?
Ég er mögulega bara pullingin audible hérna og sigurvegari ástarsambands ársins. Það er Anton Freyr Jónsson og Sigurður Höskuldsson.
Ég er bara pöningir á þeir.
Já, erum við ekki bara að segja það? Til hamingju.
Til hamingju Anton
og Sigurður. Já, þannig ennþá eftir að póstin myndum að Gunnar þeir í hérna ímsu grúpur.
Já.
Það er ekki hægt að segja marga aðra.
Enda unnið ekki til þín. Stefán, viltu...
Það er að þau fyrir það, en...
Stefán, viltu velja flokk?
Velja flokk?
Já.
Hvað viljum við býða með stóruflokkina?
Já, tökum á... Já, getum við tökum einn og einn stóruflokkina á milli.
Við erum í Nornaveðar ásins, ég til í það.
Já.
Nornaveðar ásins, já, þar er nú líka bara ein tilnefning þar sem það kemur nú bara í latt eitt ekki reyna, Stefán.
Segðu okkur frá.
Það er Kári Snorra fyrir að kalla þetta tveggjalgi banni og Ómar Díuk.
Til hamingju, Kári, til hamingju.
Það er ekki bara það heldur, hann náttúrulega svo sem tegði sig eftir færði út kvíanar hérna eftir þessa Nornaveðar og reyndi að fara á eftir ja, Big Glacier í...
Það er rétt.
Fara upp deild, þannig að hann er hvergin þeirra hættur.
Kári er að koma inn sem er sterkasti hérna...
Nornaveðar í landsins.
Nornaveðar í landsins.
Frábær
viðbót við hérna þann... Já, fámenna flokk.
Skeltu þér í flokk.
Ég ætla að fá að taka næsta flokk og það er leikbann ársins. Og tilnefndir eru, það eru Emil Ásmundsson, það er Ragnar Bragi Sveinsson, fylkismenn báðir tveir og svo er það náttúrulega Ómar Díuk.
Það getur bara að vera eitt sigurveri.
Það var hart barist reyndar þennan flokk Ómar Díuk rétt misti af þessum sigri, af þessum verðlaunum. En það er Emil Ásmundsson sem að fær sigurinn í þessum flokki.
Hvað var að horka líka í banni?
Stefán, þú er grúskar í þessu.
Hann var með allan að nýju gulspjöld og eitt og raukt, þannig að þetta er allavega, hvað, þrýr eða fjóru leikir?
Hann var ekki bara einn leikur, þú veist, allavega... fram að einhverjum vissum marki á tímabilinu sem hann hafði ekki fengið guldspjald
eða spjald. Það er bara eitt leikur sem hann fekk ekki spjald í.
Já.
Það er leikur á móti HK.
Já.
Annars fekk hann spjald í öllum örum. Meira sem móti IR þannig að fer út af spjaldlaus. Nei, hann sé rautt spjald á bekkinn.
Einmitt.
Til hamingju með það. Emil bara vel að þessu kominn og
já, hérna mjög vel að þessu kominn og það er stytta hérna sem að þú bara sækir upp á skrifstofu.
Einmitt.
Sverrir.
Eða Per Ólibjór.
Herðu, eigum við að fara í einn af stóru flokkunum.
Já, já.
Eigum við að byrja því að fara í augljósasta flokkin.
Efnilegasta.
Og velja efnilegasta leikmann tímabilsins okkar mati.
Já, já. En komdu nú með tilnefninga líka.
Já, getum alveg tilnefndan, en tilnefndir eru Dagur Orri í HK sem að fór vel á staða mótunni, en dróa aðeins á hann myndi restina því meður. Davíð Helgi Aronsson sem að kemur beint úr Kára Átna og Sölva Geir Óttarsen skólanum í Víkinni og spilaði fanta vel fyrir Njarvík í sumar. En sigurvegarinn gata þessi reynd og það er að sjálfsögðu Einar Freyr úr Þór sem að sýndi það að aldur er bara að tala í sumar og átti bara sína stöðu með húð og hári í Þórsliðinu eftir að hann kom inn.
Já, hann er bara...
Við erum nú ekki með hérna, við erum nú svo sem ekki með hérna flokk fyrir það en gera hann svo sem ekki tilkall í, jafnvel bara mark ásins þennan á aukaspitumarkið.
Jú.
Jú,
bara nýr flokkur sem að setja hann akkord núna Einar, það eru tvær styttur sem býða þeir inn upp á skrifstofu, það er mark ársins og efnilegastur en var ég ekki að heyringstæðar að hann var ekki valinn efnilegastur á hérna ekki, á hvað heitir það, loka hófið Þórs?
Ég er
bara
ekki hugmynd.
Ég bara var ekki búin að sjá það.
Já, ég aldrei var að tala með útarsættinu með eitthvað.
Hennan, þannig var ég þannig, sko.
Það er, þú veist, það er nefnilega eitthvað skrýtnasta sem ég nokkuð tíma heyrt. En,
ég
er
að.
hann er klárlega, hann er efnilegastur í þessari deild og er ekki að fara að spila best deildina næst tímabili þótt að Sigur Höskuldsson og gat ekki sagt neitt það þá geti ég eiginlega kvitta það
Ef við þá að velja að taka annan stóran og fara bara í þá bestur
Já, taktu eitthvað að minna á milli
Hvað minna á milli?
Mér finnst að ef ég ætti að velja fyrir þá flokkur annars að ég horfi á sko Því að þetta kannski gaman að fara í
Útivöllur ásins
okay.
Það fjölnisvöllur
Fjölnisvöllur, af hverju það útivöllur ásins?
Þeir sóttu tvö stig á heimavelli
Já, þannig að útiliðið hafði helviti gaman að fara þangað Þeir sóttu svo ekki sigur í 11 leikjum á annarkort
fjölnismenn
sóttu fjölnisvöllinni eða í Dalheimum
31-33 með stigum sem var í bóði í gráðunum sem var fór til útiliðsins
Já
Og við kunnum fjölnismennum bestu þakkir fyrir það
Já, allir því allavega flest að gera Já, herðu, ég ætla þá að velja næsta flokk sem varnarleikur ásins og tilnefndir eru Sölvi Haraldsson Hvert skipti sem ÍR var gagnrýnt
Hvað meinaru?
Og það einanu tilnefning og það Stefán Marteinn og hann íaði að því
Hann íaði að því
með Stefán og Ómar en sigurvegarinn að sjálfsögðu Sölvi Haraldsson
og það sem að sá varnarleikur átti sér stað í fleiri einum þætti
já og það hérna stór plagg hérna upp á vegg sem að þú færið til þín við skulum bara koma með það hérna eftir sem stendur á, hvað meinaru?
Til hamingju Sölvi
til hamingju, Sverrir
áfram mér
Herri, hvað ég að fara í næst? Það stór,
þetta er næst næsta þú valdir hann
Nei, Stefán var á þeim leik
Já. Ég var í slóðum leik
Já, ég veist að hann ætti að taka það Ég auksum að fá að fara í sokkur ásins
Já, ok
Því að hérna, eins og flestir hlustendur ætti að mun eftir að þá hérna spáðum við Völsungi skelvilegu gengi fyrir mót og vorum mögulega að það kortið myndi slá eigi stiga með sem lélegasta leið lengi dildarinnar frá uppáði
Ég veit að ég er búin að koma því fram nokkur skiptum en ég var ekki partur að því
Já, þú varst ekki partur að því, nei en hérna, Ali Jói, hann fann eitthvað skítunan sokkinn í skápi á sér sem hann spilaði á móti hugin á Húsavíkuvelli 2014 og tróði honum upp í koka okkur og í samstarfi við liðsmenn sína og Gunnum honum bestu þakkir fyrir það, hann bregðaðist mjög vel.
Og alveg það engin bikar fyrir þetta heldur í staðinn sokkurinn hérna á staðinum og hann komur upp í kjáttunum servi.
Já, takk fyrir það.
Já,
já taka...
Þú, nú mátt taka stóran, Debbi.
Hvað heitir þetta? Eru þið búin að sjá æskeiðastættir neða?
Já.
Hvernig
að... Ekki nýju.
Rekvart sýblið. Eru að fara að taka þakkljóð?
Ok, nú kem ég að höllum.
Svo vott út var.
Stefán. Já. Þú mátt taka stóran eða vilt
Hvað, tungum að lásins?
Nei
Byrja á bara því, ég skal taka stóran næsta bara.
Þú mátt bara taka það svo vilt
Tungum að lásins, ég tek það bara
Já.
Og það spænskan, já Nacho Heras og þótt
Hvað átti sér stað þar?
Já, það var gott ef að keflingar voru ekki á sækist þetta vítaspirnu sem var ekki dæmt og Nacho sinn, hann lét ykkur orð falla hana sem að þótt að hann túlkaði sem spænsku og rangan af velli.
Og til þess að bæta gráðan og svarta þá fór Nacho hamförum að samfélagsmiður líka og postaði mynd á í stóri á Facebook þar sem hann kallaði þótt að þótt leigara og setna daginn eftir að þá var Baldin Már Borgarsson í símtali við þótt að þótt líka þar sem hann tjáði honum hvað hefði gengið á eitthvað svona ýmislegt fleira þannig að þetta var smá, hann var í kringum
Hann ásakar hann tala spænsku, veit ekki hvað hann sagði við hann, samt reykur hann út af.
Já.
Tungumál ársins, spænska.
Já, einmitt, tungumál ársins, það bannað að tala spænsku í lengudeldinni. Ég ætla þá að velja hérna næst flösku tímabilsins.
Flösku tímabilsins?
Já.
Er það ekki bara flaskan sem þú ert með að hverja núna eða?
Jú, það bara, hún í bóði, fyrir sig og hann. Flaskan það sem ábyggla til nóg á flösku fyrir sigurvegaran á staðnum en tilnefndir eru íeringar fyrir að vera með 60 á fórskot á umspilsæti þegar tvei leikir eftir og missa af á í markatölu það eru njarvíkingar fyrir að vera í toppsætinu, ég man ekki þegar hvað mikið eftir en renna á rassin í lokin Og svo það
klart,
þróttarar fyrir að vera einnig í þannig góðri topparötu og renna einnig á rassin í lokin en sigurvegarinn, það eru vinnur okkar í Breiðholti, í Jæringar til hamingju, flaskan hér
Parti, parti Ef að fara í stóra núna
Það ekki, stóra.
Ekki nema stórir eftir
Já, það eitt minnættir
Þannig að það fari besta
að því ég var með efnulegasta síðast og þá ætla ég að bjóða þér Stefán að fari besta
Besta Tilnefndir eru Íbrahíma Baldi, Þór Sigfúsvanar, Þór Ómar Díuk, Njarvík
Og hver sigurveri?
Það Sigfúsvanar
Sigfúsvanar
Hann tekur þetta
Besti leikmaður lengi deildarinnar
Stígur upp á leikilmómentum, skora mikilvæg mörk og það svolítið tryggir þetta
Já
Við getum líka bætt við svona aukaflokki, hann sýndi líka mestu framfarnar Þannig að til að
hann það Það tvöföld verðlaun hérna fyrir þig Sverrir, hvað viltu þá taka?
Við förum öfuga hring núna og ég ætla að fara í vítaklúður ársins Tilnefndir eru Dominik Radic gegn Fylki Ómar Díuk gegn IR Og Ómar Díuk gegn Völsungi
Já, hvað er eitthvað sammenlitt annað?
Þeir reyka allir með Njarvík
Já
Já, okkur tók ég með Radic sem úti leikni líka fyrst að út byrjar að telja þetta upp
Já, því, það hann er líka tilnefndir
Hann er líka tilnefndir
En sko, Ómar Díuk gegn Völsungi og Radic gegn leikni það kemur ekki sög þar sem þeir vinna báða þá leiki
Einmitt, en þeir eru samt tilnefndir
Og hver er sigurvegari?
Stefán
Sko, ég hugsa
Það sýður mest
Því miður, þá verið að gefa Ómar Díuk gegn í að það sem að það gerist í uppbótartíma eftir 90 plus 1-1 Getum stólið sigurunum segir stólið fyrir Sölva sem að vil meina að við erum bara að sáttum með þetta einasti en við erum með vítaspinna á 90 plus Þetta er vítaklúður ásins
Já, það er þannig Ómar Díuk gegn IR versta vítaklúður ásins Já, það er ein hérna minni eftir sem að við gamingamp fyrir lokinni, ég var eftir að taka stóran flokk Þjálfari ársins á meðan lögreglan þýtur hérna framhjá, ég veit ekki hvort það pikkaðast upp á mikrofonunum Tilnefndir eru í þjálfari ársins eru Sigurður Höskuldsson fyrir Þór það er Haraldur Freyr Keflavík, það er Gunnar Heiðar Njarvík og það er Sigurvin Ólafs í Þrótti En Sigurvegari það var ásins úr leiðinu lenginni 2005 Það er allir jói
Það komum nú kjallaði fyrir skemmtilegt spjalla lögatarsvella á föstudaginn síðastliðin og úrslitaleik fótbolta.net það sem að hann eiginlega gerin heldur þessi verðinlega með því að segja skemmtilega sögur og vera bara almennt skemmtilegur
Já, ég nú svona taka fram að þetta er nú faglega valið út frá frammestu hérna lið sem að
Vissulega, það hjálpaði alveg til
Eins og því sögðu myndi mjögulega að vera versta lið sögu lengi til þennar en náði síðan bara frábærum áhengri í sjöndasetti
Eins mikið úsæði kattað okkur það er alveg óþrra að rifið þetta meira upp sko.
Já, Siggi Höskulds var rosalega nálægt því að vera valin í þetta en manni fannst ábrið ekki hjá alveg og aðeins þær
Algjörlega
bara út frá félaginu sjálfu.
Já, bara með hverja búastuð, já, samanlega því.
Það er það eigum bara eitt flokk eftir og það tengist þjálfaramálum líka
já.
Og hérna, ég skal bara fara í það.
Þjálfara skipti ársins.
Tilnefndir eru náttúrulega...
Þau lið sem gerir þjálfsakti.
Já, sem eru Fylkir, sem let Árna Guðuna fara og hérna, reyði þetta að gretta sér staðinn. Leiknir, sem að let Ólaf Hrannar fara eftir slæmt gengi og fekk Gústa Gylfa til þess að loka mótinu. Og Grindavík sem að lét Harald Rómasson fara þegar það voru tverleikir eftir og réð Anton Inga Rúnarsson í staðinn ásamt sérna Marko Valdemar Stefánssoni sem hafði verið aðstoða þjálfari Haraldar einnig.
Viti, þennan flokk var ekki múin að sjá.
Nei. Og sigurvegarinn í flokknum er Grindavík fyrir ráðningur og Anton Inga Rúnarssoni sem að bjargaði sér frá falli með glæsulegum. Heimasigri á IR í næst síðust umferð.
Já.
Að því sveðu vill ég samt taka fram að leiknir hefði sko hríðfallið hefur þeir ekki tekið Gústa Gylfa.
Vissulega. En,
já, en
til að koma þau framfyrir, þótt að hafa verið fælega valið, þá var þetta líka svona ákveðin vorkun vegna þess að eins og þið að það átti Anton Ingi Rúnarsson bóka flug með play og hann var mættur upp á flugull í morgun og leiðin til Tenerife í flugi sem átti að fara klukkan hálf 11
komum með go to gate
og stóð á klósitunni þegar síminn hjá hann pífti og tilkynnta að play væri að fara á hausinn
svo var þetta líka kannski bara sem á átta því að við hérna náttúrulega gagnrýndum þessu þjálfaraskipti alveg gríðarlega mikið hérna í þessum þætti En það reyndust halda Grindavík uppi, eða maður veit svo sem ekki hvort að Hallur Rómas hefði haldið þeim uppi eða ekki. Sko.
Ég veit að Anton Ingi var að býða þetta flugi til Lunduna núna áðan og er á leiðinu til Tenerife eftir allt saman í gegnum aðra leiðir og ætlaði að hlusta þáttin í fluginu til Tenerife á morgun, þannig að bara
sá virkasti var með þetta á reynu.
Að sá virkasti var með þetta á reynu.
Hann fær þá bara hlusta á þáttinn á leiðinni heim.
Er það ekki
í staðinn?
Nei, hann er að fara, hann er í flugi til London væntanlega núna og fer til Tenerife í fyrramálið.
Þetta er þetta ekki bara flokkur eða? Virkasti ársins?
Virkasti ársins. Virkasti maðurinn á Messenger ársins.
Það er bara ein tilnefning.
Tilnefndir eru Sigurður Höskuldsson. Reyndar líka fyrir virkilega
skjótsvör.
Já, skjótsvör og hérna fyrir að þola að tala við ýmsa menn á Messenger. Það er en svona bara sigurvegarinn í þessu er auðvitað Sverrir Örn Einarsson.
Sá virkasti
á Messenger.
Heldur á plaggi því til staðfestingar.
Já, ef hann hefur ekki talað við þig, kæri hlustandi á Messenger en þá styttist í það.
Já.
Eru það ekki bara lið ársins?
Emmett, herra, jú.
Já. Það er, byrjum í markinu bara, það voru markir sem komu til greina hérna, ýmsir sem við töluðum meðal annars einn leikmaður sem var valinn í lið ársins bara hjá fótbolti.net sem er ekki hjá okkur núna. Mm-hmm. En við ætlum að velja, Vilhelm Þráin, markmann hér.
Já.
Stefán.
Bara svona, ef við tökum bara heilt yfir 22 leiki þá er hann svona stór hlut er bara stór partur af því að IR var eins óvælega og þeir voru svona lengi framan á móts
Jöfull hefur náðu að rífaði yfir á laugardaginn þegar við vorum að velja þetta maður Þú varst ekki alveg svona spenntu fyrir því þessu valið þá
Villa, ég talaði fyrir honum
Það var reyndi Stefán sem talaði fyrir honum
Já, ok
Hafsendar Þar var einn maður sem við vorum allir sammála alveg strax Það var hafsendin í lengjudeildar meistarli Þórs Afi. Næsti hafsend að tók það sem ekkert langan tíma að velja hann heldur.
Nei, þetta var samt svona að hafa meira mál því við náttúrulega erum með fleiri þarna sem að hérna, komið til greina og það, þú veist, það var alveg pínulítið erfitt.
Ég, þú veist, ekki fyrir mína parta.
Nei,
ekki fyrir þína parta en þú veist, það ekki þetta að segja annað en að Þorsteinn Aron hjá Hauka hafði alveg skilað að vera þarna
já.
En við komumst að þeirra niðurstöðu að verðlega hvern, Stefán?
Sigurður Már Markússon
Já,
það er fyrir
Það er þá Affi og Sigurður Már Markússon sem er í hafsendum Í bakvörðunum erum við í rauninu með tvo vinstri bakvörði
Í rauninu verið, já
En í hægri bakvörði erum við með mann sem er réttfættur
Já
Það er Eiríkur Þorsteinsson Blöndal bakverður þróttara alveg virkilega góður á þessu tímbili og það maður var svona manni, við fundum eiginlega engan svona outstanding hægri bakverð til að setja inn fyrir framan hann þannig að hann fekk að vera í hægra megin og vinstra megin hver erum við með þar, Stefán?
Ég ekki manni sem ég reyndi að koma inn í liði en...
Nei, segðu okkur endilega frá því, hvað þú vildi fá í liðið og af hverju?
Ég vildi fá Arli Fjörlífsson
Já.
Vinstri bakvörð Njarðvíkur en hann hafði ekki einhvern sem erði
hann gerði stórt tilkall en það var maður sem var fyrir mínaparta besti leikmaður spútningliðs Völsungs
besti leikmaður hinsliðsins í dildinu sem spilaði í greinu
Já, það var Arnar Pálmi í vinstri bakvörð hjá Völsung sem að fær sæti í liðinu í vinstri bakvörð hjá okkur þú eru að sæta við það að Arnleifur fekk það í hinu liðinu hjá Fótbolta.net
Hann fekk það í virtari liðinu
Já, þú veist, bara byggt út frá einhverjum pennum sem að skrifa fyrir hvað hennar velja 1 og 2 sko.
Já, ég veit ekki
Þú varst að langflestin leikir fyrir Njarvík í sumar svo það komið fram
Já, og þetta nú sé ykkur hversu hátt ég reyta Arli Fjörlífsson
Herðu, við erum í 4-3-3 og það erum því með 3 á miðjunni og já, hvað hvernig við lögum byrja á? Sverri, hvernig viltu byrja á?
Ég held að flestir gerir sér alveg grein fyrir því að þarna eru tvær stöður sem er svona tiltölulega augljóst val og hérna við höldum norður yfir heiðar og byrjum á því að velja efnilegasta leikmann deildarinnar Einar Freyr á miðuna
Já Einar Freyr og svo erum við með Íbrahim Baldi líka
Já, sem að er líkast til hérna í Já, í Baldi náttúrulega í raunin svona svolítið öðru sætti hjá okkur í að velja besta mannin sko. Við vorum svolítið að velja á milli hans og Sifus. En þriði maðurinn á miðjunni með þeim það maðurinn sem var mjögulega líka í baráttunum að vera besti leikmaður tímabilsins en náði ekki alveg að blaða það var Kári Kristjáns í þrótt.
Maðurinn sem fór sem betur fer ekki til hóprófi í Danmörku.
Já, einmitt. Þá er það kantarnir... hægra megin, hvernig erum við það, Stefán?
Sko, framan á móti þá spilaði Ómar Díuk hérna, þannig að við setjum hann hana.
Ómar Díuk, hægri kantinum, jafn, markaðist í leikmaður tímabilsins. Vinstra megin?
Er hinmaðurinn sem að skoraði jafn mikið á hann, Sigfús Fannar í Þór?
Já, besti leikmaður tímabilsins og í strækjurnum erum við með manninn sem að skoraði bara einu marki minna heldur en þessi tvei menn. Það er Adam Árni Robertsson. Ótrúlegt að Grindvíkingur nær inn í þetta lið en hann var bara, þú veist,
hann var bara sóknarleikur Grindavíkur raun og verið sumar og bara öll þessi mörk sem að skorar í þessum sigurleikjum þeirra eru bara svo ógæðslega mikilvæg og ég meitt líka bara að, fyrir hann að ná að skora svona mörk í þessu liði það er kannski bara ákveðið afreik út af fyrir sig
Já, já, náttúrulega hvað, það hefði ekki verið fyrir sig hvað 2-3 rauðspil sem að fekk og þessi 4-5 bann sem að taka út Það hefði sennilega verið markaðistur.
Það skýtum að þessi hegið með því að tilnefna hann ekki leikmann ásins.
Já, bara rautt spjald ásins.
Já, rautt spjald ásins. Adam, við vorum að búa til nýja verðlunaflokk fyrir þig, þú fær rautt spjald ásins.
Það er endalaust af
flokkum. Ásvöldur regnari bræðar endar.
Endalaust af, átti þess að dollu í frí þarna maður. Lá endalaust af hérna leikmann, eða flokkum að detta inn hérna á í miðjum þætti sem er bara eðislegt. Rennum yfir bekkin, maðurinn sem var rétt misti af markmannastöðunni, það er Óli Neuer, markmaður HK.
Já, Kári Snorrason fagnar gríðarlega núna
Já, hann kemst að bekkin svo erum við með varnamenn 2, það eru Arnaugur Hjörleifsson sem að einmitt var mjög nálægt í að komast í vinstri bakgrunnsstöðuna
Ég reyndi svo ykkert
Já, og Þorsteinn Aron Andonsson hafsent í HK sem að var einmitt mjög að muna litlu á honum á sigurunni Miðjumenn erum við með 2 Þar erum við með Njarvíkingin Tómas Bjarka og Keflvíkingin Mohamed Al-Ghul.
Sem að reynda að spila, svona, úst, já, meira kannski framar á vellinum, hann hefur leist þessa miðjustöðu líka, verið svona í...
Þetta er bara bekkurinn, þetta er bara svona einhvern einn. Já, og framir stöðunar, það eru á bekknum Dagur Orri Garðarsson fyrir HK og Jakob Hén Róbertsson hjá Völsungi.
Einu leikmaðurinn sem hefur skorað þrennu í deildinu og var ekki vanur leikmaður umfyrir hann fyrir vikið.
Já.
Það er ekki rétt munahöfur.
Jakob Jæði.
Já.
Það er náttúrulega pottjætt margir sem að
finnast. Í sumar.
Sitja með sártæðni og finnast eins og þeirra hefði þetta voru valdir. Það er ímest bara ábyggla af því að við glemdum pottjætt einu með tveim leikmanni sko.
Alveg klart
sko. Og
síðan. Einir, við líka slóðust þessu hundur og köttur að við vorum með þessu.
Það er alveg klart sko. Þannig að það voru...
Já, ég og Haraldur erum ekki vinir í dag.
Ég og Stefán vorum ósammála held ég hverja einustu stuði.
Já.
En þetta er liðu okkar. Þetta var líðræðislega valið í myndlið okkar þyrkja. Og þá er held ég bara lítið eftir fyrir okkur.
Bara að þakka fyrir frábært tímabil í lengjudeildinu og bara...
Skemmtilegasta lengjudeilda tímabil bara seinna ára.
Já, Já,
ég held þetta að kvita upp á það
Já.
Við fengum loksins the full experience af bæði bara play, þessu nýja players formati og svo hún alltaf voru með bara barða á öllu byggstöðum alveg fara með lokumferð
Já, já,
algjörlega og bara margir frábæri leikir og öllið einhvern veginn sem að náða kroppa stig af öllum ég menna, við getum talað eftirminnilega leiki eins og Grindavík þróttur þar sem að Grindavík flengir þrótt svo er ekki Fjölnir sem flengir þrótt líka Fylkir Keflavík 4-0 með fleiri leiki
Náttúrulega, hvað ekki, 7-2 leikurinn hjá Keflavík á móti Völsungi sem að hérna lagar markatöluna en á móti IR
Já, já
Byrjaði náttúrulega kröftulega strax í fyrstu umferð með 3-3 jafntefli hérna Grindavíkur og Fjölnis þannig að það eru mjög margir eftirminnilegi leikir frá því sumar
Næsta tímabil tekur á móti Ægi og Gróttu í lengjudeildina og svo eftir að koma ljós hvaða lið falla á bestu deildinni og fara niður í lengjudeildina spurning hvort að það verða Hvað?
Hvort við fáum Vesturbæja stórhaldið niður?
Vesturbæja stórhaldið niður eða þú veist, eða hérna
Óskarafni lengi til þeirra
Eða Vestfirði niður Eða
Mosó,
eða bara Skagan
Bara sem Njarvíkingur þá vil ég ekki fá Mosó niður Þannig að við erum hrottalegar minningar að rimmum okkar við Mosó líka
Jú,
Einmitt Þetta var spennandi að sjá Við þökkum kærlega fyrir okkur á þessu tímabili Sverrir
Erum við ekki bara góðir?
Jú.
Haldi ég, og svo sjáumst við ég fljótlega fyrir næst tímbil þar sem við kemur ykkur vitlis bá frá okkur sem við þurfum að geta ykkur tjók eftir það og...
Í þriggja tíma þetta eins og síðast
Nei
Það er bara standartinn Þangur til þá
Takk fyrir okkur
Takk